Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 22. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Prijedlog da se na popisu stanovništva građani Crne Gore ne izjašnjavaju o nacionalnoj i religijskoj pripadnosti i o jeziku nije prihvatljiv mandataru Zdravku Krivokapiću. Rekordni brojevi novih slučajeva koronavirusa u Sloveniji i Hrvatskoj, Srbija neće uvoditi oštrije mjere za sprečavanje širenja virusa. Šefovi diplomatija Belgije i Austrije pozitivni na koronavirus. Na Kamčatki počela je erupcija vulkana Bezimeni. Izostavljanjem identitetskih pitanja iz predstojećeg popisa stanovništva smanjili bi se nacionalističke tenzije koje su pratile i prethodni popis, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
U narednoj godini bi se popis proveo u jednoj atmosferi koja bi dalje mogla samo da vodi u nekakav ambijent post-Dejtonske Bosne i Hercegovine, sa bizarnim primjerom dvije škole pod jednim krovom kao ilustracijom onoga što može da nam donese popis.
Šta pokazuje evropska praksa o popisu stanovništva u dijelu izjašnjavanja građana o vjeri, naciji ili jeziku? Darko Brkan iz NVO, zašto ne, iz Bosne i Hercegovine.
Pošto Eurostat u velikoj većini slučajeva nadgleda i sprovodi čak dijelove onaj popisa stanovništva, uvijek u njihovim preporukama stoji da ova pitanja trebaju biti fakultativno relaksirana ukoliko se postavljaju, mada u suštini se inicijalno u svim preporukama nalazi da pitanja koja se tiču tih stvari koje su ona nekako privatne prirode kao što su etnicitet i vjerska pripadnost ne bi trebalo da se postavljaju na popis.
U emisiji ćete čuti kako Ministarstvo odbrane Srbije objašnjava otvaranje predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Beogradu.
Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prijedlog CDT-a da se prilikom popisa stanovništva planiranog za narednu godinu ne prikupljaju podaci o nacionalnoj i religijskoj pripadnosti i o jeziku nije prihvatljiv mandataru Zdravku Krivokapiću, saopšteno je danu iz njegovog ekspertskog tima. Oni naime smatraju da bi ako bi postupila po tom prijedlogu Crna Gora predstavljala rijedak izuzetak u Evropi, a statističku nauku lišila bi vrijednih podataka. Time bi, kako ocjenjuju, bila direktno ugrožena i prava manjinskih naroda i manjinskih religijskih zajednica, dok bi Institut afirmativne akcije u potpunosti izgubio smisao, rezultirajući potencijalnom destabilizacijom i nezadovoljstvom. U opštoj bolnici u Beranama 7 pacijenata koji su pozitivni na koronavirus ima tešku kliničku sliku, saopštena iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da se u toj bolnici liječi 24 COVID pacijenta. U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata registrovana 1563 nova slučaja koronavirusa, a 13 osoba je preminulo, što je najviše od početka epidemije. U Sloveniji su potvrđena 1663 nova slučaja, što je također rekordan dnevni broj novozaraženih, objavljeno je na vladinom sajtu za praćenje epidemije. Epidemiolog Srđan Janković izjavio je nakon sjednice kriznog štaba da nijesu pooštravane mjere u borbi protiv koronavirusa u Srbiji, ali da će postojeće morati da se sprovode rigorozno i dosljedno. On je za Radio Televiziju Srbije kazao da za sada neće biti uveden obavezan negativan PCR test za građane koji ulaze u Srbiju, ali nije isključio tu mogućnost u budućnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgija je ponovo zabilježila rekordan broj inficiranih. U posljednja 24 sata je registrovano 13.227 novih slučajeva u zemlji koja ima 11,5 miliona stanovnika. Belgijska ministarka spoljnih poslova i donedavna premijerka Sophie Willems primljena je na intenzivnu njegu zbog COVID-19. Willems se zarazila tokom prošlosedmičnog susreta ministara inostranih poslova u Luksemburgu, što je bio i prvi sastanak ministara kome su fizički prisustvovali od izbijanja pandemije. I šef diplomatije Austrije Michaela Schallenberg je nakon sastanka potvrdio da je zaražen. Erupcija vulkana Bezimeni počela je danas, saopštena iz geofizičke službe Kamčatke pri Ruskoj akademiji nauka, a prema preliminarnim procjenama pepeo se rasipao na daljinu do 10 km. Nadzorna kamera u Kirišev stanici je zabilježila početak erupcije. Bezimeni je jedan od 29 aktivnih vulkana na Kamčatki. Visok je 2800 metara, a erupcije su mu prilično jake. Dešavaju se jednom ili dva puta godišnje i traju od nekoliko sati do nekoliko dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Popis stanovništva u Crnoj Gori koji je planiran za narednu godinu ne bi trebalo da sadrži pitanja o nacionalnom i vjerskom opredjeljenju građana, smatraju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju. Inicijativu o izostavljanju identitetskih pitanja CDT je proslijedio svim institucijama. Za sada je ova inicijativa neprihvatljiva ili većina političkih subjekata još uvijek nema stav. Detaljnije Srđan Janković.
Pojašnjavajući inicijativu da se na narednom popisu stanovništva u Crnoj Gori izostavi izjašnjavanje građana o identitetskim pitanjima, odnosno da se ne prikupljaju podaci o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, kao i jeziku, direktorica Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj da naredni popis prođe bez političkih tenzija, političkih partija, bilborda i kampanje i promocije nacionalizma, što je dominiralo tokom sprovođenja popisa 2011. godine.
Nažalost, u Crnoj Gori od 2011. godine nacionalizam se nije smanjio, nego se višestruko povećao i da već dugu godina bilježimo jednu tendenciju koja vodi razaranju građanske Crne Gore, njenog društvenog bića, jednoj podjeli na nacionalne i nacionalističke acare, i smatrali smo da naročito u, ne znam, taj ambijent koji kulminira u prethodnom periodu, da u narednoj godini bi se popis proveo u jednoj atmosferi koja bi dalje mogla samo da vodi u nekakav ambijent post-Dejtonske Bosne i Hercegovine sa bizarnim primjerom dvije škole pod jednim krovom kao ilustracijom onoga što može da nam donese popis. Dakle, mi vjerujemo da bi ova tri pitanja mogla prvo da rasterete građane, ali da daju kvalitetnije podatke vladi za vođenje politika, jer ovo nisu obavezna pitanja za popis.
Inicijativa CDT je proslijeđena najvišim državnim zvaničnicima kao i mandataru za sastav nove vlade. Iz savjetničkog tima mandatara Zdravka Krivokapića su saopštili za dnevni list Dan da je inicijativa CDT-a o izostavljanju identitetskih pitanja iz popisnog lista neprihvatljiva. U timu mandatara tvrde da će se tokom narednog popisa građani napokon moći slobodno izjasniti o svom identitetu, što im niko svjestan značaja demokratskih načela ne bi smio uskraćivati. Demokratska Crna Gora, članica nove vladajuće većine, je saopštila da će pitanje popisa biti nezaobilazno predmet usaglašavanja buduće vlade i da će se ova partija zalagati za potpunu slobodu opredjeljenja. U Demokratskoj partiji socijalista smo pokušali da dođemo do sagovornika koji bi prokomentarisao inicijativu CDT-a, međutim niko od kontaktiranih sagovornika nije želio da se određuje o ovom pitanju. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji, građanskoj stranci, koja pripada procrnogorskom bloku, smatraju da od okončanja parlamentarnih izbora politički ambijent ide u pravcu davanja prioriteta nacionalno-etničko-vjerskim temama. Visoki funkcioner SDP-a Ivan Vujović kaže da bi se to moglo desiti i na popisu.
Pitanje popisa može novim političkim uslovima upravo da se tretira i da se iskoristi na taj način, a tim prije što znamo, i to sam ukazao, da Republika Srbija kao susjedna država u svojim strateškim dokumentima ima crnogorski popis kao pitanje od svog strateškog državnog interesa. I u druge strane, naravno, vidimo da tu neku orkestraciju koja se dešavala i tokom izbora, miješanja strane, uključivanja nekih van političkih aktera, tu prije svega mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, tako da je s druge strane jasan taj aspiracija koja je tradicionalna aspiracija upravo tih krugova da se pitanje popisa instrumentalizuje i da se naravno i Crnogorci kao državotvorni narod, jedan od državotvornih naroda u Crnoj Gori, negdje pokušaju negirati i osporavati.
Popis stanovništva u Crnoj Gori bi trebalo da bude obavljen 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uredba Evropskog parlamenta i savjeta o popisu stanovništva ne navodi među obaveznim pitanjima izjašnjavanja o vjeri, naciji ili jeziku, pa ih više država Evropske unije i nema u svojim popisima. Kakve standarde za popis stanovništva primjenjuju evropske zemlje, te zašto brojke o pripadnicima neke vjere ili nacije ne treba da utiču na status i zaštitu manjinskih prava? Za Radio Slobodna Evropa govori Darko Brkan iz Sarajevske organizacije Zašto ne, koja se bavi monitoringom popisa. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
U Evropskoj uniji ne postoje striktna pravila vezana za izjašnjavanje o nacionalnosti, religioznosti ili jeziku tokom popisa stanovništva, ali većina država to pitanje uopšte ne postavlja svojim građanima, kaže Darko Brkan iz Sarajevske organizacije Zašto ne, nevladine inicijative koja je vršila monitoring popisa u Bosni i Hercegovini.
Pošto Eurostat u velikoj većini slučajeva nadgleda i sprovodi čak dijelove onaj popisa stanovništva, uvijek u njihovim preporukama stoji da ova pitanja trebaju biti fakultativno relaksirana ukoliko se postavljaju, mada u suštini se inicijalno u svim preporukama nalazi da pitanja koja se tiču tih stvari koje su ona nekako privatne prirode kao što su etnicitet i vjerska pripadnost ne bi trebalo da se postavljaju na popis. Kad govorimo posebno o Evropskoj uniji, neke države ne postavljaju ni jedno od tih pitanja, neke od njih postavljaju samo jedno, ali generalno ono što se manje više prihvata je izuzev par izuzetaka.
Izuzeci su, dodaje, zemlje gdje je etnička pripadnost dio političkog miljeja, ali u tim slučajevima pitanja o nacionalnosti, religijskoj pripadnosti ili jeziku imaju fakultativan karakter.
Govorimo tu o Irskoj, o Belgiji, o tim državama koje imaju pitanje etniciteta ili vjeroispovijest koje ima, nazovimo ga, ustavni karakter, pa je nekako uvijek u Irskoj se sa pažnjom očekivaju odgovor na pitanje o vjeroispovijesti, dok se u Belgiji se više bave etničkim pitanjem. Recimo, to su možda najvažniji primjeri.
Uredba Evropskog parlamenta i savjeta o popisu stanovništva i među obaveznim temama ne navodi vjeru, naciju ili jezik. Prema Brkanovim riječima, među zemljama Zapadnog Balkana samo Slovenija na popisu nema pitanja o vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, a kada je riječ o zemljama regiona, one koji smatraju da bi se bez popisa nacionalnosti doveo u pitanje status i prava manjina, Brkan podsjeća da zaštita ljudskih prava propisuje da prava manjina nikako ne smiju biti uslovljena njihovom brojnošću.
Ono što nalažu neke preporuke što se tiče ljudskih prava, da manjinska prava nikako ne treba biti uslovljena brojnošću manjina, nego da manjinska prava moraju biti zagarantovana bez obzira na brojeve, tako da i to i ti argumenti padaju u vodu za postavljanje ovih pitanja ukoliko posmatramo šta su neke preporuke, šta je to šta nas čeka ako govorimo o nekom modernom dijelu svijeta, baš što se popisa tiče.
Kada je riječ o predstojećem popisu u Crnoj Gori, CDT je pokrenuo inicijativu da se ne prikupljaju kao do sada podaci o etničkoj, nacionalnoj i religijskoj pripadnosti te jeziku ispitanika. Navode da je to u skladu sa budućim evropskim obavezama Crne Gore koje podrazumijevaju da popis treba biti statistički proces koji usmjerava državne politike, a ne da ima fokus na izjašnjavanje građana o vjeri, naciji ili jeziku. Brkan smatra da inicijativa CDT-a treba imati regionalnu primjenu.
Cijeli region ima tu neku recentnu historiju koja je suštinski vrlo opterećena etničkom, odnosno vjerskom pripadnošću i onda nekako popisi imaju tendenciju da povećavaju tenzije ovdje, pa imamo situaciju u Makedoniji nije ni završen popis, odnosno Sjevernoj Makedoniji, pa zbog etniciteta je bio i opstruiran, pa imamo Bosnu i Hercegovinu, gdje upravo zbog pitanja etničke i vjerske pripadnosti nije donesen zakon u roku da bi se mogli u ovom nekom evropskom ciklusu desiti popis 2011. pa desio tek 2013. uz velike probleme, na kraju čak duplu objavu rezultata od strane dvije statističke institucije u koji se razlikuju između sebe, tako da čak nemamo ni jedinstvene podatke o popisu. Tako da ja lično mislim da je to, baš što se tiče ovog regiona, jako zanimljiva inicijativa i mislim da u suštini ova pitanja koja su etničke, vjerske i pitanje jezika, ta tri pitanja bi definitivno trebalo razmisliti na koji način ih tretirati i da li ih uopšte tretirati, bar na ovom popisu, ako ne na ovom, da bar na sljedećem. Jer ako želimo da težimo ka Evropskoj uniji gdje sve veće države uopšte ne postavljaju ova pitanja, onda bi trebalo da razmislimo i mi o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije on najavi da će Ministarstvo odbrane Rusije otvoriti svoje predstavništvo u Srbiji. Šta to praktično znači, čućemo od Mile Đurđević.
Da li će nešto doprineti? Ha, ja ne verujem da će doprineti. Jer interoperabilnost, mislim za dobrobit vojske, jer interoperabilnost vojske se radi po NATO standardima.
Ovako, sporazum vlade Srbije i Rusije o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije komentariše za Radio Slobodna Evropa poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, koji je ujedno i šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri parlamentarnoj Skupštini NATO-a. On ne negira politički karakter sporazuma.
To su neke stvari koje su više političkog karaktera, šalju neke poruke o našoj vojnoj neutralnosti, ali u suštini Srbija ima odlično saradnje i sa Sjeničkim državama i sa NATO-om. To je i tekako bitno za našu vojsku, mnogo bitnije po mom mišljenju od ovog sporazuma.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, ali u saopštenju dostavljenom medijima 20. oktobra navodi da je procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji pokrenuta u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. Ministarstvo je navelo i da je cilj osnivanja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije pružanje podrške i brže rešavanje pitanja u vezi sa vojno-tehničkom pomoći, vojnom i vojno-tehničkom saradnjom. U saopštenju se dodaje i da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Urednik specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki potez u domenu vojno-vojne i vojno-tehničke saradnje ima svoje političke posljedice. On pojašnjava da otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane treba posmatrati u kontekstu aktuelne političke situacije.
A jasno je da su zapravo politički potezi već dugo vremena na očigledno. Na stran Putici nije mogla se pomiriti politika istovremenog traktiranja između više sila i na kraju se to simbolično slomilo na primjeru vojne saradnje.
Navodi Radić. To se, prema njegovim rečima, pokazalo kada je vlada Srbije u septembru donela odluku da obustavi vojne vežbe sa svim zemljama na 6 mjeseci. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tada se pozivao na pritisak Evropske unije da se povuče iz planirane zajedničke vežbe sa Rusijom i Belorusijom.
I kad taj kont stavimo rusko predstavništvo, onda otvorena je tema. Da li je to nužno, da li je neko svjetna politička posljedica, jer jako je teško zamisliti zemlju koja i dalje ima ambiciju da uđe u Europsku uniju ili spremno ne želi da postoje odbrambenu i spoljnu politiku Europske unije.
Navodi Radić. Upitani za najnoviju informaciju o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji, NATO je naveo za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. NATO i Srbija su bliski partneri. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim liderima. Navodi NATO i dodaje da Savez može imati snažnu saradnju i sa državama koje nisu članice, poput Austrije i Finske. Mi u potpunosti poštujemo njihovu odluku da se ne priključe NATO, na isti način na koji poštujemo odluku drugih da se priključe, navodi se u odgovoru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas u Kragujevcu posvećena civilnim žrtvama u Drugom svjetskom ratu prvi put je ove godine zbog pandemije koronavirusa održana bez prisustva građana uz televizijski prenos. Kako javlja Branko Vučković, izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Sjeverne Makedonije.
Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Ispred spomenika stradalim đacima i profesorima izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije u režiji Jane Maričić. Andonovski je rekao Radiju Slobodna Evropa da streljanje nedužnih civila u Kragujevcu predstavlja jedan od najvećih ratnih zločina na ovim prostorima i da je tragično to što se teški zločini događaju i u savremenom svetu.
Zločini postoji danas, istorijski zločini. Mislim da je današnji svet došao do toga da ozbiljno mora da razmisli kako je dozvolio da se izbriše granice između dobra i zla i da čak zlo obuče masku dobro. Hoću da kažem da je zlo postalo i deo naše svakodnevice, ne samo onih koji rešavaju o našim sudbinama na globalnom nivou. A što se tiče ovih naših balkanskih masakra, to je postalo stvar interpretacije gdje više ne razlikuje dobro od zla, niti žrtvu od dželaba.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da on ima i lični, posebno emotivan odnos prema kragujevačkoj tragediji, jer je njegov deda Branko streljan na stratištu u Šumaricama, a majka Verica, tada četvorogodišnja devojčica, celog života osjeća traume iz detinjstva.
Priča je veoma dirljiva, u mom dramskom tekstu to stoji. Majka je jednog jutra, iako se znalo da skupljaju kamionima i da se ne sme na ulicu, da skupljaju za streljanje, ona je počela da plače i tražila je kiflu svom ocu. I Branko je izašao da kupi kiflu, onda su ga pokupili, onda je streljan, a moja majka je celoga života, pošto je ostala siroče, celoga života više nikada nije okusila kiflu i živi sa nekim pečatom da je ona kriva, da je ona oterala oca krvu u smrt.
Zbog tih činjenica rad na scenskom komadu predstavljao je veliko lično iskušenje i književni izazov, tim pre što su deda i majka realno odslikani u drami. Zbog epidemije koronavirusa ovogodišnji veliki školski čas održan je bez prisustva publike, a vence na humku streljanih đaka i profesora, pored učenika prve kragujevačke gimnazije, položili su i predstavnici grada i republike, kao i predstavnici više ambasada koji su prisustvovali velikom školskom času. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u Hrvatskoj antifašisti u Perušiću u Lici protive se premještanju spomenika poginulim partizanima, žrtvama fašizma i španskim borcima iz centra tog mjesta, javlja Enis Zebić.
HDZ-ove općinske vlasti u Perušiću u Lici odbile su zahtjev lokalne građanske inicijative da se odustane od premještanja spomen kosturnice iz parka u središtu mjesta na nedaleko groblje napušteno pred 150 godina, gdje bi se napravila i posebna aleja spomenika. Spomenik je podignut u znak sjećanja na poginule partizane s područja Perušića, žrtve fašizma i španjolske borce iz Perušića, njih čak 16. Obavještavamo vas da zahtjevu ne možemo udovoljiti, te će spomenik biti postavljen u aleju spomenika u Perušiću, tako da općinsko vijeće ostaje pri dosadašnjoj odluci. Stoji u dopisu kojeg je građanskoj inicijativi uputilo općinsko vijeće Perušića. Josu Obučina, jedan od 20 aktivnijih u inicijativi, za naš program o tome koja je poruka ove odluke općinskih vlasti.
To je spomenik kosturnice, što su oni tvrdili da nije. Međutim, mi smo u arhivi našli da su tu sahranjena 50, iznadu postoje živi ljudi, 52 poginula pripadnika partizanskog pokreta s područja Perušića i okolice. Koja poruka? Ja mislim da je to svakom danas u Hrvatskoj jasno. To je nešto što se sustavno radi već 30 godina. Da se uklone sva antifašistička obilježja sa javnih prostora. Eto, to je, mislim da je to jedini cilj.
HDZ-ov načelnik općine Perušić Ivica Turić za naš program kaže da ne vidi gdje je problem, jer je plan na mjestu spomenika proširiti dječje igralište po projektu za koji su sredstva dobijena od Europske unije.
To je kosturnica broj 1, to je obični spomenik koji dislociramo gdje pravimo aleju spomenika nekih 150 metara, zračne linije 100 metara. E sad, ako je tu neki problem, onda ja stvarno ne znam o čemu bi mi pričali.
Za argumente općinskih vlasti Obučina kaže kako su prozirni alibi.
Spomenik se nalazi u parku. Okolo je jedna je u kraju vodoskok, onda tobogane ovi za djecu, ljuljačke i tako dalje. Što znači to dječje igralište? Samo mijenjanje tih navodno postojećih, kako sam ja razumio, postojećih sprava sada koje se nalaze sa novima, i baš bi tu stavili jednu di spomenik, on im smeta. To je izgovor da bi se spomenik umakao.
Obučina je u ratu došao do čina natporučnika u Hrvatskoj vojsci i nije jedini ratni veteran u inicijativi za obranu spomenika. On se boji da se ovakvi potezi neće zaustaviti na Perušiću.
A to je jedna politika perfidna koja se vodi da se to sve ukloni, jer to je inače jedno od zadnjih obilježja, ja mislim u ovom dijelu Like, imaju još i nešto u Gračacu, čak i tamo vidim da imaju namjeru maknuti, sad koliki će tamo biti otpor ne znam, a ovo sve je uništeno tokom rata okolo, znate, jer nima ko pružiti jednostavno otpor i poslije rata.
U 90-ima je u Hrvatskoj oko 3000 spomen ploče i spomenika vezanih za događaje iz antifašističke borbe i rad komunističke partije u međuratnom razdoblju bilo uništeno, oštećeno ili sklonjeno iz javnog prostora. U španjolskom građanskom ratu 1936-39. Sa područja Kraljevine Jugoslavije sudjelovalo je 1700 dobrovoljaca na strani Republike. Od tog broja pola, njih njih 850 bilo je sa prostora Hrvatske, njih 49 iz Like, a čak 16 iz Perušića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku svijete, dvije sedmice prije američkih izbora, predsjednik Donald Trump i njegov bivši suparnik Barack Obama međusobno su se optuživali na odvojenim skupovima tokom kojih nastoje da pridobiju podršku glasača za novembarske predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Obama, koji se priključio Bidenovoj kampanji, rekao je da ga uprkos prednosti koje daju Bidenu, ankete ne zanimaju, dok je Trump sa druge strane rekao da će glasači birati između njegovog super oporavka od koronavirusa ili, kako je kazao, Bidenove depresije. Svijet i Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov prethodnik Barack Obama verbalno su napali jedan drugog na suparničkim predizbornim skupovima. Obama je žustru kritiku Trumpu uputio u svom prvom obraćanju u kampanji za svog bivšeg potpredsjednika Joe Bidena, demokratskog kandidata na izborima. Govoreći na skupu u Filadelfiji jučer, Obama je Trumpu uputio kritike gotovo o svemu, od njegovog rukovođenja pandemijom i rastućoj ekonomiji do pitanja o rasi te zdravstvenoj zaštiti. Također je ciljao na Trumpov lik, uporedivši svog nasljednika sa, kako je rekao, ludim ujakom i opisujući ga kao nesposobnog da ozbiljno shvati posao. U Gastoniji u Sjevernoj Karolini Trump se rugao Obami zbog pogrešnog predviđanja ishoda izbora 2016. godine. Nije bilo nikoga ko je teže vodio kampanju za iskrivljenu Hillary Clinton od Obame, zar ne? Rekao je Trump svojim pristašama koji su zviždali na spomen imena njegovog starog protivnika. Bio je posvuda, dodao je Trump. Rekao je da će birači u Americi pogođenoj koronavirusom biti između Trumpovog superoporavka ili Bidenove strme depresije. Do izbora je ostalo manje od dvije sedmice, a na nacionalnoj razini Biden ima solidnu prednost u odnosu na Trumpa. Prosjek anketa je Biden sa vodstvom od 8,6% bodova na nacionalnoj razini, navodi Real Clear Politics. No margina je uža u nekoliko američkih država koje bi mogle ići u bilo kojem smjeru i u konačnici odlučiti o ishodu izbora 3. novembra. I Biden i Trump pokušavaju privoljeti glasače u Pensilvaniji, koja se smatra ključnom državom za osvajanje predsjedničkog mandata. Obamina prisutnost u Filadelfiji odražava važnost demokratskog uporišta bogato glasovima za Bidenovu kampanju. On je također prisustvovao manjem okruglom stolu sa Afroamerikancima. Da bi iskoristili pozitivnu brojku u anketama, demokrate moraju osigurati da glasači izađu na izbore. Obama se obratio razočaranim glasačima, uključujući Afroamerikance, ali i naprednjake koji su oprezni prema Bidenu. Također podsjetio je demokrate na 2016. godinu, kada su ankete pokazale da je Hillary Clinton bila očita favoritkinja izbora. Na kraju je osvojila popularni glas, ali je od Trumpa izgubila na elektorskom koleđu, koji je usko osvojio glasove u Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Ono što radimo sljedećih 13 dana bit će važno za desetljeća koja dolaze, rekao je Obama. Činjenica da odmah ne dobijemo 100% onoga što želimo nije dobar razlog da ne glasamo, dodao je Obama, koji je također rekao da ga ne zanimaju ankete, jer, kako je rekao, prošli put je bilo mnoštvo anketa. Nije uspjelo jer je cijela skupina ljudi ostala kod kuće i postala lijena i samozadovoljna. Ne ovaj put, ne na ovim izborima, dodao je Obama. Obama, jedan od popularnijih ličnosti demokratske stranke, pomogao je popuniti prazninu koju je ostavio Biden, koji od 19. oktobra pravi kratku stanku u kampanji. Ljudi iz njegove kampanje kažu da se Biden priprema za drugu i posljednju raspravu sa Trumpom zakazanu za 22. oktobar. Senator Bernie Sanders, popularni ljevi demokrata, također će za vikend se boriti za Bidena u Pensilvaniji. Ključni faktor u ovogodišnjoj kampanji je prijevremeno glasanje zbog pandemije COVID-19. Do sada je oko 40 miliona Amerikanaca već glasalo prema podacima neovisnog američkog Elections Projecta, gotovo 30% od ukupnog odaziva u 2016. godini kada su održani posljednji američki predsjednički izbori.
Pričanje na najvažnije naslove dana. Prijedlog da se na popisu stanovništva građani Crne Gore ne izjašnjavaju o nacionalnoj i religijskoj pripadnosti i o jeziku nije prihvatljiv mandataru Zdravku Krivokapiću. Rekordni brojevi novih slučajeva koronavirusa u Sloveniji i Hrvatskoj Srbija neće uvoditi oštrije mjere za sprečavanje širenja virusa. Šefovi diplomatija Belgije i Austrije pozitivni na koronavirus. Na Kamčatki počela erupcija vulkana Bezimeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 22. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.